Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумшик. Сьогодні, 22 червня, годовина смерті Василя Быкова. Пропонуємо вашій увазі з архіву Радіо Свобода передачу «Опошні дні Быкова». На автоотказнику моего телефона заховался голос Василя Владимировича.
Прията в 10:25.
Сережа, это Быков. Когда будет у вас возможность, потелефонуйте мне еще раз. Дякую.
Гэта леташняе сакавіцкае тэлефанаванне, калі не памыляюся, тычылася просьбы Быкова перадаць па факсу ў Менск тэкст звароту да ўсебеларускага з'езду інтэлігенцыі. Увогуле ягоныя вельмі рэдкія просьбы краналі пераважна грамадскія справы. Пра сябе ён казаў мала. На вялікі жаль, тое тычылася і здароўя. Прыгадывае Александр Лукашук.
Неяк некалькі сустрэчаў запар Васілій Владзімірович выглядаў не надта добра, і на пытанне, як он сябе адчувае, казаў, што вот не надта спаў, нешта баліць, і жонка Ірына Міхайловна гэта пацвердзіла. Быкаў, в прынцыпе, ніколі звычайна не скардзіўся, і тут выглядала, што яго ўжо сапраўды дапякло. На нашай прапановы дапамагчы яму звязацца з лекарам, ён адказваў адмовай, думаў, што неяк так перабудзе, і гэтак цягнулася, я думаю, што відаць пару тыдняў. Але лепш не становілася, і нарэшце мы просто прымусам сказалі, што трэба ехаць да лекара, і сталі шукаць, дамаўляцца спачатку ў адной клініцы, знайшлі лекара, які быў рускамоўны і мог падрабязна выслухаць і зразумець, што хоча пацыент. Але пазней удалося дамовіцца, што яго прымуць у адным з найлепшых шпіталёў, які ёсць у Празе, так званы «Эмотль». І мы адправіліся ў Моталь раніцай. Таго дня я прыехаў да кватэры, дзе часова жыў Васіль Владзімірович і Ірына Міхайловна. А 9 раніцы ён выйшаў, апрануты, быў у добрым настроі. Мы селі ў машыну і праз паўгадзіны былі ў шпіталі. Я застаўся чакаць яго, бо меркавалася, што агляд зойме пару гадзінаў. Але праз пару гадзінаў выйшаў лекар і сказаў, што агляд зацягваецца і Быкаў, відаць, застанецца ў шпіталі до конца дня.
Обследование, на якое завез Быкова Александр Лукашук, потягнуло за собой іншие, больш серьезные. Узнікла потреба операции. Василь Владимирович вагаўся, а ці варта яе рабіць, мо абыдзецца, і я быў адным з тых, хто ўгаворываў яго пагадзіцца. Апублікаваны ліст Быкова да расійскага крытыка Лазара Лазарова. Ужо пасля операции Василь Владимирович піша: «Здаецца, я зрабіў памылку, даверышуся сабрам і звернувшыся да медыцыны. Крыху балела ў баку часам, нібыта і нічога страшнага. Сапраўды, не кранай ліха, пакуль яно ціха». Але гэтыя быкаўскія словы напісаны ўжо пасля аперацыі. Што было б, калі б Васіль Уладзімірович не звернуўся да лекараў, не пайшоў на аперацыю? Гаворыць лекар празскай клінікі «Мотол» Карлава універсітэту Сергей Юрченко, які удзельнічаў у аперацыі, зробленай Быкову, а затым у ліку іншых празскіх медыкаў яго лячыў.
Он бы умер очень быстро. Шансы, просто это был шанс, ему был дан шанс.
Аперацыя была зробленая 27 сакавіка. Пацвердзіўся рак. Былі метастазы. Лекар Сергей Юрченко протягивает.
А после операции в реанимации второй день он уже сидел в кресле и принимал гостей. Ни в коем случае он не хотел лежать в кровати, что когда его приходили посещать, навещать, в коем случае он не хотел лежать в кровати.
Позднее из устного директора НДИ у Боровлянах Иосифа Залуцкого прогучало, что после операции у Празе за Быковым никто не назирал. Говорить празский лекар Сергей Юрченко.
Хотелось бы пригласить этих людей сюда, чтобы они посмотрели на самое современное в Чешской Республике отделение анестезиологии и реанимации.
Хотелось бы запросить этих людей сюда, каб яны поглядели на самое сучасное у Чешской Республике отделение анестезиологии и реанимации, где его доглядали практически весь первый тыдень. Потом, каб поглядели на клинику хирургии профессора Паука, где он был после реанимации у отделения интенсивной терапии. И каб познакомились с докторами, якія за ім сачылі. І анколегі, якія амбулаторна яго даглядалі. Мая жонка ў аддзяленні для замежнікаў за ім таксама сачыла. Ездзілі мы да яго і дадому, і ён прыязджаў на аналізы да нас праз пэўныя інтэрвалы. Калі гэтага ўсяго не даволі, я не ведаю, што павінна быць яшчэ.
Если это все недостаточно, тогда я просто не представляю, что должно быть, как еще должны следить.
Говорю пражский лекар Сергей Юрченко. Еще до операции Василий Владимирович сказал, что хочет наведать Беларусь. Але поездка откладалась. Мой коллега, супрацовник Белорусской свободы Сергей Обломейко, який часто бачился с Быковым у Празе, пригадывая.
Про саму поездку в Менск Василий Владимирович говорил шмат. Менялись и даты. То это был конец липня, то конец лета, то осень 2003 года. Яны моцно сумовали по Менску и по Беларуси, шмат про это говорили. І вось нечакана недзе ў другой дэкадзе траўня быкавы пачалі цікавіцца коштам білетаў чыгуначных і авіяцыйных да Менску. І аднойчы ў мой прыезд, цяпер ужо не памятаю даты, Васіль Владзімірович сказаў, што едзе. Зато я памятаю, што 22 траўня за дзень да адлёту мы з маёй Вольгай былі ў быкавых, і яны раіліся з намі, як вырашыць такую вось праблему. Васіль Владзімірович браў вельмі дарагія і рэдкія лекі ў межах курсу хіміятэрапіі. Капчевская страховая компания их оплатила, клиника адмыслова зверталася до министра аховы здоровья по дозволу. На 6 червня был призначены черговый контрольный анализ крыви. И как раз на 6 червня, пятницу, были зворотные билеты быковых. И они не поспевали таким чином сдать той контрольный анализ, бо самолет прилетал, и покуль они б добрались до дома, был бы уже вечер. И вот мы пораили им домовиться с лекаркой, как медсестра... Анализ крыві ўзяла 7-го ў суботу. Я ведаў, што так робіцца. Так і пастанавілі тады. Мы развітваліся на 2 тыдні. Ніякіх размоваў пра канчатковае вяртанне не было. Быкавы нават шукалі ў Празе іншую кватэру.
Гаварыў Сергей Абламейка. Пра паездку ў Менск Васіль Уладзімірович казаў і лекару Сергею Юрченку.
Ну, это он обсуждал, в общем-то, объяснял это какими-то семейными...
Ён гэта абмяркоўваў і тлумачыў неабходнасцю вырашыць нейкія сямейныя пытанні. У падрабязнасці мы не ўваходзілі. Але з медычнага пункту гледжання ні мы, ні дактары, у якіх ён потым, пасля выпіскі лячыўся, і хірургі, і анколягі, яму не раілі ехаць. Раілі хаця б адкласці на месяц-паўтара, пакуль не закончыць курсу лекаў, які ён праходзіў.
Советовали хотя бы отложить на месяц и полтора, пока не закончится курс, прием курса лекарств, который он принимал. Не советовали, но он настаивал таким образом, что я первых два курса перенес совершенно
мы не раили ему, але он настоивал, что два курса перенес абсолютно нормально, без значных побочных эффектов, только были млость, да и легкая слабость. И он сказал, я переношу это вельми добро. Сказал, что будет информовать по телефоне, як усё идзе, обяцал, что больше, як на тыдзень там не затрымается. У нас с ним была домовленность, у него были набытые квитки назад на самолет. До речи, мы зноў жа яго адгаворвалі ляцець самалётам. Ягоныя аргументы былі, што добра, нармальна пачуваецца, слабасць ёсць, але не вельмі. Таму намысліў ляцець самалётам, каб не траціць часу на дарогу, каб праз пару гадзін быць там. Білеты назад былі, і я меў сустракаць яго на лётнішчы.
Прыгадаваў пражскі лекар Сергей Юрченко. Таким чином лекары не раілі Быковым так хутка ехаць і тым больш ляцець самалётам. Тем более тем самолетом, который был на линии Белавия, Як-40, перелет которого и молодому здоровому человеку перенести часом непросто. У те дни, до речи, у белорусской незалежной прессе была информация, что Александр Лукашенко пропоновал некой мисс Россия для перелету президентский авиалайнер. Хворый письменник, гонор национальной литературы, добирался до родзимы на старом самолете. Про сколько дзён я гутарыў с Василем Владимировичем по телефоне – и он сказал, что они с Ириной Михайловной вельми тяжко перенесли той полет. Быков не ехал у Беларусь по мерти, как часом пишут. Были зворотные квитки на Прагу. Але после того перелету, увайшовши в кватеру, Василь Владимирович засумневался, пригадывая Ирина Михайловна Быкова.
Они мы только переступили порог. Только-только двери отчинили, ключ повернули. Василь сказал, можно нам тут и заставаться?
Говорила Ирина Михайловна Быкова. Пригадывая пражский лекар Сергей Юрченко.
Потом был звонок с Минска, что он задерживается. Но потом уже да, все разыгралось история, что он, в общем-то, один раз только успел мне позвонить, сообщить, что уговорили его обследоваться у Бравляна.
Дарэчы, праскія лекары раілі Быкаву класціся ў Браўляны толькі ў выпадку вострай неабходнасці, але пра гэта пазней. Прычына затрымкі, пра якую Васіль Уладзімірович паведаміў Сергею Юрчынку, палягала зусім не ў медычнай сферы. Як вядома, прычынай дэпартацыі з Беларусі карэспандэнта расійскай тэлекампаніі НТВ Паўла Селіна быў рэпартаж з пахавання Васіля Быкава, у якім казалася і пра тое, што па вяртанні Быкава ў Менск жонка Васіля Уладзімировича Ірына Міхайловна была пазбаўленая прапіскі. Вось што сказаў летась у чэрвені пра рэпартаж Паўла Селіна сакратар Рады бяспекі Рэспублікі Беларусь Генадзь Нявыглас.
Информации, приведенной в репортаже Селіна по НТВ, содержится откровенная ложь.
Гэта была заява сакратара Рады бяспекі Геннадзя Нявыгласа. А цяпер факты. Васіль Быкаў неаднаразова казаў, што не можа жыць у Беларусі пры Лукашэнку, але не жадаў прасіць палітычны прытулак. Гэтаму былі розныя прычыны. Адна з іх можа быць не галоўная, але істотная. Палітычны ўцякач не мае права наведваць радзіму. А Васіль Уладзімірович хацеў ездзіць на бацькаўшчыну. Ён і Ірына Міхайловна мелі права сталага жыхарства ў Чэхіі. Такім быў іх юрыдычны статус у гэтай краіне, што, дарэчы, давала ім права на медычную страхоўку і на пенсію. Паводле ведамасных інструкцыяў, не беларускіх законаў, а падкрэслю інструкцыяў, якія складзены ў міністэрствах замежных і ўнутраных справ Беларусі, такія асобы павінны выпісацца з Беларусі. Мы не будзем цяпер спыняцца на правамоцнасці ці абсурднасці гэтага патрабавання, гэтак як і на самой сутнасці прапіскі, сэнс якой ніводны жыхар іншаземнай цывілізаванай краіны зразумець не можа. Прасочым, якую ролю гісторыя з прапіскай адыграла ў апошні тыдні жыцця Васіля Быкава, прыгадвае Аляксандр Лукашук.
На пачатку вясны я на просьбу Быкавых дапамагаў ім стаць на ўлік у беларускай амбасадзе. Гэта было трэба, каб атрымаць новы пашпарт для Ірыны Міхайловны, у яе ўжо сканчаўся тэрмін дзеяння старога. Я завёз іх на прыём да консула і дапамог запоўніць дакументы. Вось на маіх вачах былі запоўненыя ўсе формы, і консул Андрэй Валавік заявіў, што Ірына Міхайловна мае права атрымаць новы пашпарт у амбасадзе, бо мае дазвол на сталае пражыванне у Чэхіі. Прапіска ці права на жыллё ў Менску ніяк пры гэтым не ўзгадваліся. Консул сваёй пастановай вызваліў Быкавых ад аплаты пошліна да платы збораў. 8 траўня напярэдадні дня перамогі Быкавым пазванілі з амбасады і сказалі, што пашпарт гатовы. Вось, але сказалі, што прыходзіць па яго не трэба, яны самі прывязуць, і на заўтра, 9 траўня, яны сапраўды заехалі за Быкавымі, каб запрасіць іх на складанне кветак да магілаў савецкіх салдат на альшанскіх могілках. І вось тады і ўручылі пашпарт Ірыне Міхайловне. Але калі яна яго адкрыла, дык пабачыла, што там няма штампа прапіскі. З гэтай нагоды Ірына Міхайловна адмовілася аддаць у амбасаду стары пашпарт, дзе такі штамп быў.
Прыгадаваў Аляксандр Лукашук. Праз некалькі дзён пасля вяртання Быкавых у Менск у тэлефоннай гутарцы Васіль Уладзімірович сказаў мне, што вымушаны затрымацца, што ў Прагу вярнуцца цяпер не можа, бо ёсць вельмі сур'ёзная і непрыемная навіна. Пра гэта ж ён распавёў і Аляксандру Лукашуку.
Я званіў у Менск, гаварыў з ім, і вось тады пачуў вось навіну, якую Васіль Уладзімірович сказаў, вельмі важная навіна. Іх пазбавілі прапіскі. Па ягоных словах, наколькі я змог зразумець у той тэлефоннай размове, прапіскі быў пазбаўлены і ён, і жонка. І неясна было, ці могуць яны ўвогуле цяпер знаходзяцца ў гэтай кватэры, якая не была прыватызаваная. Васіль Уладзімірович сказаў нешта наконт таго, што вось у любы момант могуць усяліць якога-небудзь перадавіка працы. Ён сказаў, што ў ЖЭСе яму паказалі закон ці інструкцыю, з якой вынікала, што выпісаны яны цалкам законна, і ён некалькі разоў спасылаўся на гэтыя дакументы.
Аляксандр Лукашук працягвае.
Пасля размовы з Быкавым я пазваніў у беларускую амбасаду аднаму супрацоўніку, які бываў на розных афіцыйных сустрэчах, якія лазіла Радыё Свабода ў Празе і запрашала прадстаўнікоў амбасады. Распавёў пра гэтую сітуацыю і выказаў меркаванне, што амбасада выглядае ў гэтай сітуацыі двухсэнсоўна як праваднік аперацыі беларускіх спецслужбаў. Пазней мне перазваніў консул Андрэй Валавік, вось які і рабіў гэты пашпарт, і я таксама паўтарыў яму гэтае меркаванне. Абодва супрацоўнікі беларускіх русской амбасады выказали здивление, казали, что это глупство, якое отбылося у Менску, и до яго ни амбасады, ни Министерство замежных справ не мають и не могут иметь никакого дочинения.
Пригадывал Александр Лукашук. Про проблему с пропиской Василь Владимирович сказал и своему сябру, поэту Геннадию Буравкину. У тыя ж дні на сувязь з Бураўкіным выйшаў кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Урал Латыпаў. У эфіры «Свабоды» фрагмент гутаркі з Геннадзем Буравкіным.
Вы выходзілі на іх, ці яны выходзілі?
Яны на мяне, да.
Гэта нават іх ініцыятыва была.
Пра што ж гаворка? Ініцыятыва была іх. Ну, Латыпаў выйшаў з ініцыятывай, ці не мог бы я, не мог бы я нечым дапамагчы, так сказаць, Васілю Быкаву ў той сітуацыі цяжкой, у якой ён знаходзіцца ў сувязі з хваробай і прочае. І я тады сказаў, што вось, што Васіль, ну, не лічыць неабходным там ці патрэбным звяртацца да прадстаўнікоў улады з нейкімі просьбамі, але ў яго ёсць цяжкасці. Якія я лічу, што ну не трэба яму гэтымі бытавымі дробязямі займацца. І сказаў, што ў прыватнасці ёсць праблема з прапіскай. На што ён мне, Латыпаў, сказаў, Геннадий Николаевич, это не праблема, мы рішим. Але наколькі, так сказаць, тут праглядаецца за Латыпавым Александр Григорович, я не знаю, бо я говорив Латыпову, вот, і не тільки, так сказати, со свого боку, а посилаючись на Василя, що Василь любую допомогу, коли вона буде йти від Александра Григоровича, отвергне.
Пазней Александр Лукашенко буде казати, що виконав нейкую просьбу Быкова, говорить Геннадій Буравкін.
Я больше того, я ему сказал, так сказать, что Василь боится, что повторится тое, что было с Карпенком, коли при похаванні, после похавання Карпенки было сказано, что летние туфли купляли Карпенку. И поэтому я сказал, что коли некие речи вы хочете зробить Быкову, то он вот боится вот такого. Як же я это сказал? Я кажу, что повинна быть полная ясность. И коли это ваш жест, вы хочете помогчи, и кому я так сказать, лечу, что ну вот это треба было ему помогчи. А я просил еще об одним со своего боку, как выдали первый том, как он живый, так сказать, отримал первый том своего сбору твору. Все это мне Урал Рамдракович обещал, так сказать, да помогчи. Ну а як там, что было, я не знаю.
Пригадывал Геннадий Буравкин. А потым да Быкавых прыехаў кіраўнік Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі, і пашпарт з прапіскай быў зроблены за некалькі гадзінаў. Але дзеля таго, каб вярнуцца ў Чэхію разам з Васілем Уладзіміровичам, Ірыне Міхайлаўне спатрэбілася б ужо браць звычайную кароткатэрміновую чэшскую візу, якая не дае права сталага ці доўгатэрміновага жыхарства ў Чэхіі. Так, дарэчы, і давялося рабіць у ліпені, калі яна прыехала забіраць рэчы з пражскай кватэры. Чаму у беларускім кансуляці ў Празе Быкавых не папярэдзілі пра тое, што можа ўзнікнуць праблема з прапіскай? Ці былі інфармаваныя беларускія ўлады пра тое, што Быкаў знерваваны сітуацыяй? Гэта пры тым, што сам Васіль Уладзіміровіч быў перакананы, што ягоныя тэлефоны ў Менску праслухоўваюцца. Якую ролю ва ўсім гэтым адыграў Урал Латыпаў? Ці ведаў пра гэтую сітуацыю Александр Лукашенко? А можа ўся гэтая гісторыя была збегам выпадковых акалічнасцяў? Магчыма, калі-небудзь мы атрымаем адказы на гэтае пытанне. Але ўжо сёння з пэўнасцю можна сказаць пра тое, як успрыняў гэтую сітуацыю сам Быкаў. Прыгадвае Александр Лукашук.
Васілій Уладзімірович ацэньваў сітуацыю як спецыяльна праведзеную аперацыю ўладаў. І ён, і жонка былі надзвычай знерваваныя гэтым здарэннем і цяжка перажылі гэты ўдар.
Гаварыў Александр Лукашук. 9 чэрвеня 2003 году Василь Быков был шпиталізаваны у Бараўляны. Вернемся до медичного аспекту, позбегаючи неких физиологичных подробязностей. После операции, кроме звычайных у таких выпадках процедур, Василь Уладзімірович проходил курс химиотерапии. Але гэта была прынцыпова іншая методыка, чым тая, якую ўжо шмат гадоў часцей за ўсё прымяняюць у Беларусі. Гаворыць лекар праскай клінікі Матол Карлавага універсітэту Сергей Юршенко, які ўдзельнічаў у аперацыі, зробленай Быкаву, а затым у ліку іншых праскіх медыкаў яго лячыў.
Это были лекарства химиотерапевтические, направленные на лечение.
Это были леки химиотерапевтичные для лечения онкологичных хворобов и после операции для профилактики росту на ранейшем месте. Але незвычайная хімія-терапевтыка. Гэта былі швайцарскія лекі, якія пазбаўлялі неабходнасці рабіць кропельніцы. Непатрэбныя былі ўнутрывенныя прэпараты, якія заўсёды пераносіліся хворымі вельмі дрэнна і мелі кардыятаксічны эфект, мелі таксічны ўплыў на сэрца. Гэтыя лекі якраз былі распрацаваныя, каб прымаць унутр як таблеткі, і распрацаваныя яны былі менавіта для людзей сталага веку. І яны маюць тую самую эфектыўнасць. Падкрэслю, пры той же самой эфектыўнасці гэтыя лекі рабілі пабочныя эфекты значна мякчэйшымі. Крыху слабасць, млосць, але гэта ні ў якім разе не ўплывае на сэрца, на функцыі арганізму. Карацей, пасля першага і другога курсаў нармальна ён гуляў па парку, хадзіў на двор, хадзіў у крамы, сустракаўся з сябрамі, знаёмымі, што наўрад ці было б магчымым пры хіміятэрапеўтычных леках старога тыпу, пры тых унутрывенных магутных дозах, якія хворыя ў ягоным веку звычайна цяжка пераносяць і як вынік ляжаць у ложку.
Обычно больные тяжело переносят, его возрасте тяжело переносят и лежат прикованы к постели.
Праскія лекары баяліся, каб у Беларусі не была прымененая хіміятэрапія праз кропельніцу. У Браўлянах якраз яна і была зробленая. Лекар праскай клінікі Матол Карлавага універсітэту Сергей Юршенко працягвае.
Да, было все-таки, показал свою решимость, что все равно он поедет в Беларусь, все равно поедет в Минск. Тогда мы, конечно, постарались сделать все возможное, чтобы...
Калі ён доказал свою рашучасць ехать у Беларусь, что все ровно поедет в Минск, тады мы, вядома, зрабілі все магчымае, каб забяспечыць. Ведаеце, заўсёды доктор подозрае, что хай сабе два курсы хіміятэрапіі, два тыдні ён перанёс добра, але на третий тыдзень можа нешта пагоршыцца. Таму мы спадзяваліся на супрацоўніцтва. Мы самі раілі яму звярнуцца ў выпадку вострай патрэбы ў Бараўляны, але толькі ў выпадку вострай патрэбы. Калі ёсць магчымасць, то вяртацца сюды, каб працягваць лячэнне. На выпадак, калі б ён звяртаўся там да лекараў, мы далі яму выпіску, у якой былі дыягназ, дозы прызначаных хіміятэрапеўтычных лекаў. І самае галоўнае, тыя дактары для высвятлення неабходных падрабязнасцяў заўсёды маглі з намі сканта. Мы далі яму каардынаты медыкаў, якія пасля аперацыі яго лячылі. Там быў адрас кампутарнай пошты, тэлефон. На жаль, ніхто нам не патэлефанаваў, ніхто не напісаў, што нас, вядома, вельмі здзівіла.
Што нас очень, конечно, удивило. Ясно, что, конечно, каждая больница, допустим, каждая клиника, каждый университет придерживается какой-то школы.
Ясно, что кожны шпіталь, кожны універсітэт прытрымліваецца нейкай школы, і ўсё гэта трошкі адрозніваецца. Але я магу сказаць, што наш універсітэцкі шпіталь у Матоле адзін з найсучаснейшых, і дактары, якія тут працуюць, увесь час бываюць на кангрэсах, на стажах у Амерыцы, у Англіі, дзе хаця. І ўсё новае тут успрымаецца, ніякіх абмежаванняў фінансавых на набыццё препаратаў ці абсталявання тут практычна не існуе. Таму тут натуральна выкарыстоўваюць самыя перадавыя методыкі. Можа быць, гэта адрозніваецца крыху або вельмі адрозніваецца ад ужо звыклых методык, якія гадамі існавалі ў Менску. Натуральна, што там нехта з дактароў мог бы не пагаджацца з тым, што мы робім тут. Нехта можа і не ведаць, што тут робіцца. Гэта таксама зусім натуральна. І таму, вядома ж, мы разлічвалі на звычайны кантакт калегаў, хаця б даведацца нейкія падрабязнасці.
Такім чынам, ніхто з менскіх лекараў на сувязь са сваімі праскімі калегамі не выйшаў. Затое на наступны дзень пасля смерці Быкава у перадачы беларускага тэлебачання «Панарама» дырэктар НДІ у Браўлянах Іосіф Залуцкі сказаў, што ў Празе, цытую, «ніхто за ім не назіраў, курсы былі неэфектыўнымі». Мы ў такіх выпадках заўсёды сочым за хворымі. Канец цытаты. Наконт неэфектыўнасці курсаў, прымененых праскімі лекарамі, было сказана раней. Васіль Уладзімірович гуляў у парку, прымаў знаёмых і, ўрэшце, менавіта адносна някепскім самаадчуваннем аргументаваў жаданне ляцець у Менск. Лекар Пражской клиники МАТОЛ Карлового университета Сергей Юрченко не хочет давать оценку методики лечения, якая была применена у Бравлянах. Але приведенное выше выказывание директора Бравлянского НДИ комментуя наступным чином.
Я думаю, что какая-нибудь оценка с моей стороны.
Я думаю, что какая-нибудь оценка с моего боку деяния у белорусских докторов неправомерная, как и какая-нибудь оценка деяния у десятков чешских докторов людьми, которые нават з элементарного медичного пункту гледжения не поклопотились доведаться о процессе захворывания, об тем, что тут робилось с моменту звороту Быкова у лютым до отъезда у Менск. З этичного боку, з медичного боку, это абразліва ў дачыненні да тых дактароў, якія тут сапраўды, гэта дзясяткі чэшскіх дактароў, імкнуліся зрабіць усё магчымае. І дактары гэтыя вельмі высокага ўзроўню.
І врачы вельмі высокага ўзроўня.
Лекар Пражскай клінікі МАТОЛ Карлава ўніверсітэту Сергей Юршенко працягвае.
Информация то, что он болен или прооперирован, уже была раньше, еще весной, как бы. Ну, то есть в то время никакого интереса со стороны, скажем, или предложения помощи со стороны белорусских врачей не было. И никаких отзывов и критики. А потом это все как по сигналу, как по команде все. Я не берусь обсуждать или осуждать действия врачей в Беларуси. Что
я не берусь обмерковывать или осуждать деяния докторов в Беларуси. Тое, что робилось в после приезда Василя Владимировича в Менск. Это, я думаю, еще надолго застанется таямницей, або во всяким разе нечем незразумелым. Без неких фактов, або без истории хворобы, я, как доктор, наогул не могу про это казать. Але в той же час, как раз здивляя реакция белорусских медиков на правильность або неправильность лечения тут. Нормально для каждого доктора спочатку высветлить анамнез, историю хворобы, тому вельми дивные и незразумелые поводины докторов, которые имели в руках телефоны, электронный адрес тутейших докторов и не потекавились ни про сдымки, ни про компьютерную томографию. Прошел уже месяц-другий, и можно было бы нечто поравнать. И на огул потекавиться об процессе хворобы, початку хворобы, об тем моменте, коли он упершиню звернулся у лютым у наш шпиталь. Это вельми здивляя, и, вядома, наводить на думку, что это просто некое политичное ослепление, а не в яким разе не деяние нормального доктора, який б николи так не зрабил.
Наводит на мысль, просто, что это просто какое-то политическое ослепление, но ни в коем случае не действие нормального врача, который никогда бы так не поступил.
Гэтак лічыць лекар Пражскай клінікі МАТОЛ Карлавага ўніверсітэту Сергей Юрченко, які ў весну 2003 году лячыў Васіля Быкова. Еще при житті Василя Владимировича, а конкретно 16 червня, я гутарив по телефоне с главным редактором газеты «Народная воля» Иосифом Середичем. И вось про что розповів Середич.
Літерально на наступний день після вертання Василя Быкова з Праги у Мінськ я зустрівся з одним добрим знайомим, чиновником високого рангу, який у ближайшому оточенні до Лукашенки, і ви ведете, я зауважив просто, як він, потираючи руки, приписував, як бицем це їх власна заслуга і його особисто, тому що він сказав, що я вас переконував, всі погодилися іменно тільки дякуючи йому і ближайшому оточенню Лукашенки, Василь Быков з'явився помирати, менавіта помирати на родзиму. Тому що ти ж ведаєш, коли б він так і сказав, ти ж ведаєш, коли б Василь Быков помер у Празі, як би його зустрікала вся громадськість, скажімо, на чигуночним вокзалі або в аеропорту, коли там самолітом, що це вилилось би у велику, може, маніфестацію. А тут він приїхав, сам помер, все спокійно. І це як наша перемога. Ось, менавіто так і було сказано.
Це було одразу після вертання Быкова.
Так.
Отзначимо. Гуторка, про якую пригадывае Іосіф Сярэдзіч, адбылася на наступны дзень пасля вяртання Быкова ў Менск. Васіль Уладзімірвіч яшчэ не ведаў ні пра прапіску, ні пра шпіталізацыю ў Бараўляны. Набліжалася 22 чэрвеня 2003 году.
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года, але пишу яе ўжо амаль 20 год.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Доўгія пералікі выдатных асобаў, якіх беларусы аддалі іншым народам, не выклікаюць у мяне ўзнёслых эмоцый. Нязмерна больш натхняюць тыя, каго Беларусь зблізку і здалёк уцягнула ў магічнае поле сваёй культуры і гісторыі і зрабіла нашымі героямі. Будучы герой вызвольнага паўстання 1863 году, Зыгмунд Сіракоўскі нарадзіўся на ўкраінскай Валыні і вучыўся ў Пецярбургскім універсітэце. За ўдзел у нелегальных суполках і спробу ў час вясны народаў 1848 году накіравацца в Аўстрыю, ён трапіў на вока жандарам. Юнака выслалі салдатам-сарагоўцам у далёкі Арэнбургскі край. Там Зыгмунд пасябраваў з Тарасам Шэўчэнкам, што зноў жа апрануў салдацкі шынель не па сваёй волі. Праз 8 гадоў Зыгмунду Сіракоўскаму удалося вярнуцца ў Пецярбург. Ён бліскуча адвучыўся ў акадэміі генеральнага штабу і служыў у вайсковым міністэрстве. Зыгмунд, лічыла начальства, у памылках юнацтва канчаткова раскаяўся. Начальства і не падазравала, што афіцэр, якому давалі важныя даручэнні, пасылаючы ў замежныя выправы, вядзе падрыхтоўку да збройнага змагання за свабоду. У час паездак у еўрапейскія краіны Зыгмунд сустракаўся з расійскімі рэвалюцыянерамі-эмігрантамі Александрам Герцанам і Мікалаем Агаровым з Джузэпа Гарыбальдзі. У нелегальную арганізацыю, створаную і ўзначаленую Сіракоўскім у Пецярбурзе, уваходзілі браты Віктар і Канстанцін Каліноўскі. Калі на радзіме разгарэлася барацьба з калінізатарамі, без 5 хвілінаў палковнік Сіракоўскі пакінуў службу і выехаў у Вільню. Ён камандаваў збройнымі сіламі на Ковеншчыне. Пад свае сцягі Зыгмунд хутка сабраў 5000 ваяроў, у тым ліку шмат простых вяскоўцаў. А парча касінераў пад рукой Сіракоўскага быў аддзел з 500 цапавікоў, сілянаў, узброеных цапамі. Каля мястэчка Біржы інсургенты пацярпелі цяжкую паразу. Паранены ў грудзі на вылёт, Сіракоўскі трапіў палон. Віленская моладзь склала план нападу на турэмны шпіталь і вызваленне героя. Калі Зыгмунду перадалі ліст пра гэта, ён адразу ж не пагадзіўся, бо ведаў, што генерал-губернатар Мураўёў-Вешальнік, каб адпомсціць, учыніць у Вільні крывавую расправу, што забярэ дзясяткі жыццяў. На допытах Зыгмунд, не зважаючы на пакуты ад ранаў і тры аперацыі, адмовіўся даваць паказанні на паплечнікаў. Мураўёў загадаў правесці ваенна-палявы суд проста вакол ложка нямоглага целам, але магутнага духам паўстанцкага камандзіра. Суддзі пастанавілі асабліва небяспечнага мяцежніка расстраляць. Мураўёў паводле сваёй звярынай завядзёнкі замяніў расстрэл на павешанне. У адным з апошніх лістоў на волю Сіракоўскі пісаў: «І стоючы пад Шыбеніцай, буду пратэставаць супроць барбарскага бесправ'я, што прынесла маскоўская ўлада маёй дарагой айчыне». На віленскім Лукіцкім пляцы, дзе пазней расейская петля абарвала жыццё і Каліноўскага, нашыя героі ушанаваныя мемарыяльнымі плітой і крыжам. Калі б не прыйшоў туды, заўсёды ўбачыш кветкі і бел чырвона-белыя стужкі ды сцяжкі. Цяпер пакланіцца памяці кіраўнікоў паўстання можна і ў капліцы на віленскіх могілках Росы, дзе Каліноўскі і Сіракоўскі з паплечнікамі былі ўрачыста пахаваныя у 2020 2019 годзе. Гуляючи по Пляса де Каталунія в Барселоні, я думав про те, що там народився Джузеппе Ахіла Банольді, співак і танцор, талентом якого неколі захоплявся увесь край. Поплечник Каліновського, повстанець 1863 году. Італійська театральна сім'я Банольді шмат вандрувала з оперними трупами по Європі. Вихованець Лязанського університету Ахіла у 1840-е роки опинився у Вільні. Сябровство з композитором Станіславом Манюшком, з лінгвістом і фольклористом Яном Карловичем, сама атмосфера нашої старожитної столиці зробили італійця літвінським патріотом. У 1862-м Банольді разом з Константином Каліновським, Людвіком Звяздовським та іншими лідерами визвольного руху увійшов у Центр підрихтовки повстання – Литовський комітет. З початком збройної боротьби Ахіла став чальцом першого уряду Литви-Білорусі. На перемовах з Варшавою Банольді отстоював самостійну землю былого Великого князства Литовського і право його народу на незалежність. У заснаваній Ахілом фотомайстерні вироблялися потрібні патріотам документи і рихтувалися нелегальні видання. Там, до речі, створений відомий портрет Костуся Каліновського на повний рост, який у 2019-му неоцінно допомог ідентифікувати парижки нашого національного героя. У лютому 1863-го Банольді арештували і кинули в сутаренні Троцького замку. От шибениці урятували наладжені сябрами дзьорські утеки. Часовий повстанський урад призначив його своїм представником за межой, доручивши закупи зброї. Після поразу повстання він тримав у Парижі модне фотоательє, що дозволяло не думати про хліб надзьонний. Мав великий поспіх у жанчин. Але погляди Банольді знову і знову примушали шукати зустрічу з такими ж емігрантами-вигнанцями. Під час Паризької комуни у людей його на кшталту був один і шлях – на барикади, що увособляли в їхніх очах змагання з любой і соціальної, і національної несправедливістю. Банольді командував швадроном у армії, якою керував інший наш соотчинник – генерал Валеру Рублевський. У перепинках поміж боями паризькі вулиці і пляці чули чудовний Ахілов голос. Він співав для своїх жаўнерів на 10 мовах, але з особливим почуттям – білоруські пісні на вірші Яна Чачота. Ягоная пісня оборвалася на 50-му годі життя. Помираючи від ранів, він мроїв Вільню. Место народження Карлса Шермана для білоруського літератора не саме звичайне – Монтевідео. У виходні дні Карлсов батька Ригор, західній білоруський габрей-емігрант, рибалів у Ля-Пляці і, привозячи додому тамтейших двохметрових рибін, в відказ на захоплені крики малого, погардливо озивався: «Хіба гэта риба? Говно! Вось у нас у Прип'яті там риба». У далекую загадкую Беларусь Карлос с сям'ёю приехал в середине 1950-х. 22-годовый юнак поспел уже закончить Национальный университет Морено у Буэнос-Айресе и навык побыть головным редактором оппозиционной левой газеты. Краина Советов, якая уявлялася Карлосу ледве не землей заповедной, подаровала безлитостный крах иллюзию. На причалі першим чином у вертанців забрали пашпарти. Сотню репатріантів, які сішли разом з Шерманом з аргентинського теплоходу в Одеському порті, практично всі правдами і неправдами вернулися в Америку. Карлос застався. Вирішальну роль одіграла зустріча з Ригором Бородуліним, Владимиром Короткевичем і Валентином Тарасом. Дякуючи Шерману, по-гіспанську звучала білоруська класика «От Купали до Василя Быкова». У тандемі з Барадуліном Карлас поставив на нашій поліці цілу бібліотеку з творів Федерика Гарсія Льорке, Габріеля Містраль, Ніколяса Гільєна. Улітку 1977-го самим популярним часописом в СССР нечекано зробився наш Ньоман. Там друкувався зроблений Шерманом у соавторстві з Валентином Тарасом переклад роману Габріеля Гарсія Маркеса «Восінь патріарха». Його з'явлення у гады розквіту брежнєвського застою було подією, що виходило за межі літератури. Свої вірші і поеми Карлос писав по-гіспанську, есе – по-білоруську. Його найпосня прижиттєвая книга поезії має назов «На керунки світу». Для Шермана яны не обмежовувалися заходом і сходом, повночу і повднем. Головним для його завсёды був керунок углиб. Углиб творчості того, кого перекладав. Углиб душі того, з ким сябрував. Углиб справи, якою займався. Десятигодовая праця віце-президентом Белорусского пен-центру зробила Шермана відомим правооборонцем. Йому вельми придався юначий досвід боротьби з диктатурою Перона в Аргентині. Змагаючись з тяжкою хворобою, Шерман мусив з'їхати у Норвегію, але серцем заставався тут. Мой телефон по-ранейшому раз по раз говорив Карлосовим голосом з його незводним теплим акцентом. У одним з останніх листів Карлос писав, що страшенно сумує по дивном житті в Білорусі. Він помер у Осло під час 13-ї операції. Ягоним ім'ям ми назвали премію за найліпші перекладні книги году. Разом з прахом Карлоса його жінка Тамара привезла в Білорусь мемуари «Блуканець» і зборник віршів «Вока дня», упершиню написаних не по-гіспанську, як раней, а по-білоруську. Слуцький збройний чин, натхнений ідеалами Білоруської Народної Республіки, узо згасає під натиском велізарних сил, кинутих на вояров за волю і незалежність большевиками. Купка повстанців, опинувшися в облозі, одважується на самогубство. Случаки ведають, карники не просто забивають полонних, а проводять опознанні трупов, шукаючи і жорстко караючи свояков. Траплять у руки червоним катам нельга ні живими, ні мертвими. Повстанці копають собі агульну братську могилу і по черзі кладуться в її. Жить застанеться одно подлеток Володька, що зравнує могилу товаришу з землею. Сюжети переважної більшини творів Василя Быкова тяжко назвати оптимістичними, але оповідання на чорних лядах вилучається своїм граничним трагізмом. Каб узяться за ягонну екранізацію, потребувалася немалая творча відвага і чоловіча мужність. Поготов політичная, а разом з ёю і культурная ситуація в Україні хутка мінялася до горшого. До 75-годзя антибольшевіцкого слуцкого повстання фільм «На чорних лядах» зняв режисер і сценарист Валерій Пономарёв. Ён, сибіряк з Кемеровской області, став випускником нашого театрально-мастацького інституту, а затим стажувався у знаних майстров Леоніда Гайдая і Георгія Данелії. Глядачі уже ведали Валерія з екранізацією «Амністії» Мудромера Миколая Мотуковського, а найперш з екранної версії «Купалових тутейших». Прем'єрні покази «Стужки на чорних лядах» у Менському домі літератора пройшли супер-аншлягом. Двоє моїх знайомих одважно спробували трапити у глядельну залю про пожарну лесвицю, але і там спознілися. Однак радість Валерія була перекреслена новиною, що якраз у час прем'єри з фільмотеки кіностудії «Білоруссьфільм» хтось викрав одну копію стужки. Прокат фільму був заборонений, і його вдалося показати ще тільки один раз для колегів і кінокритиків у Москві. Такий самий льос напоткав і тутейших. Безкрилые у нашій країні усе ширей розгортували крили. Тяжко ударив по Валерію і вимушений ад'їзд Василя Быкова за межу. Панабаров перазываў усё гэта як глыбокую асабістую і мастаковскую драму. Памятаю, як ён замкнуўся, зрабіўся зусім несмацлоўным, не адказваў на тэлефонныя званкі. Два апошнія дзесяцігоддзі жыцця ён нічога не здымаў. У мяне нават узнікла думка, што рэжысэр пры ўсёй адрознасці сітуацый, як і ягоныя героі на чорных лядах, здзейсніў своеасаблівае творчае самагубства. Дачка Кацярына не зусім пагадзілася. Бацька пісаў кінасцэнары, але ўсе яны былі адхіленыя. Часам аўтару намікалі, не тое здымаў, не з тымі звязаўся. Не з тымі, гэта значыць, з Быкавым і з Купалам. Калі я вучыўся ў 10 класе, у нас в Полацак прыехалі песняры, дарэчы, тады яшчэ лявоны. Маімі кумірамі ўжо былі бітлы і ролінгі, і перад канцэртам я меў настрой досыць скептычны. Апрача ўсяго, і сам канцэрт аказаўся пад пагрозаю. Як стала вядома, у гаркамі партыі, убачыўшы лявонаў, выставілі ім ультыматум. Або дзекабразы ідуць у цырульню, або гастролі адмяняюцца. На маё велізарнае шчасце, Владзімір Мулявін выбраў цырульню. Пасля таго канцэрту я некалькі тыдняў напіваў Александрыну, адчуваючы, як ува мне прачынаецца зусім іншая істота. Калі не баяцца высокіх словаў, можна сказаць, што не хто-небудзь іншы, а песняры далучылі мяне, савецкага хлопчыка, да нацыянальнага космосу. На маю думку, дзеля вяртання беларусам Беларусі Владзімір Мулявін у музыцы зрабіў не менш, чым Владзімір Караткевіч у літаратуры. Дзякуючы Мулявіну, беларускую песню заспівалі мільёны нашых суайчыннікаў. Яе пачулі ў 60 краінах на абедзвюх зямных паўкулях. Падчас гастролю ў ЗША песняры атрымалі прапанову на ўсесветны гастрольны тур. Савецкае чынавенства ад культуры не дазволіла музыкам канчаткова скарыць сваім майстэрствам планету. Талент і выключная інтуіцыя Мулявіна прынеслі ў велізарныя перапоўненыя залі разам з народным мэлісам і нацыянальную паэзію. Янкі Купалы, Максіма Богдановіча, Ларысы Геніюш. Вы памятаеце, як на пачатку 1990-х гучала песняровская пагоня? А ў малітве на словы Купалы кіраўнік песняроў геніальна замяніў усяго адну літару, і распетая душа ператварылася ў распятую. Купала, напэўна, не ў крыўдзе. Творчасць песняроў зрабіла сапраўдную спеўную рэвалюцыю, якая ў краіне з іншым менталітэтам мела б шанцы перарасці ў рэвалюцыю палітычную. Калісьці я сустрэўся за калядным сталом з двума песнярамі з іх даўняга зорнага складу. Першы прыехаў на святы з Амерыкі, другі з Кёльну. І, хоць і не забыў беларускай мовы, з прыемнасцю, як мне падалося, з відавочнай палёгкаю загаварыў з адным з прысутных па-нямецку. Абодва былыя паплечнікі Мулявіна не пакінулі музыкі, але развіталіся з радзімай. Ён застаўся. Калі краіна праводзіла яго ў апошні шлях, ніхто не сумніваўся, што Владзімір Мулявін застанецца і ў нацыянальным пантэоне.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Каталонскі атляс 1375 году – гэта ілюстраваны атляс свету, аўтарства вядомых картографаў і кніжных ілюмінатараў, гэта значыць майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскісаў, якія жылі на выспе Майорка. Атляс Катала – укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Мова атласу – каталянская. Шэсць аркушоў пергаменту на драўляных панелях, складзеныя ў гармонік, па-мастацку ілюстраваныя, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Атляс – масток ад ранейшых алегарычных і часта фантастычных «Маппе Мунді» па-лацінску «Мапаў свету» да геаграфічна дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Вядома, чым далей ад роднага аўтарам міжземнага мора, чым глыбей у кантынентальныя лясы ці стэпы, тым больш прыблізнасці і домыслаў. Затое ёсць, дзе развярнуцца фантазіі гістарычных рамантыкаў, у тым ліку беларускіх. У той самы час, што і «Атляс», выйшла на іспанскай мове кніга ведаў пра ўсе каралеўствы і землі і ўладанні, што ёсць у свеце. У «Атлясе» на беразе Балтыйскага мора пазначаны горад Літэфама Пагана, Літва Паганская. У кнізе ведаў таксама ёсць гэтая назва, але там гэта краіна. Думаю, што Літэфама, вынік памылкі перапісвання, была Літэфанія. Спалучэнне «ні» «ні» часта блыталі з «м». Чаму паганская? Бо балцкая частка насельніцтва Вялікага княства была пахрышчаная толькі ў 1387 годзе. Будучы юдэямі, крэскісы відавочна не ўкладалі станоўчай ці адмоўнай ацэнкі ў гэтае азначэнне. Але галоўнае пытанне выклікае выпісаная капітальнымі літарамі назва краіны на паўднёвы ўсход ад Балтыйскага ўзбярэжжа і таго ўяўнага гораду Літэфама ці то Літэфанія. Гэта Еўропа. Абшар Еўропы атачаюць знаёмыя краіны. На захадзе ляжыць Польшча, да якой у той гістарычны момант належаў Леон, відаць, ад Львоў. Правда, у львоўскія гарады, паводле кнігі ведаў, уваходзіў і Тураў. На паўднёвы ўсход ляжыць краіна Россія з агламерацыяй сямі гарадоў, над купаламі храмаў якіх, падобных, дарэчы, да мячэтаў, няма крыжоў. Значыць, там так званыя схізматыкі, хрысціяне, але не тыя. Ніжэй па Дняпры горад Хіва, відавочна Кіеў. Ці пад Россія маюцца на ўвазе так званыя рускія княствы Беларусі і Украіны, невядома. Але на ўсход ад іх, за Дняпром, ляжыць Куманія, гэта палавецкая зямля, Кыпчакі, пад сцягамі Залатой Арды. Вялікая рака на поўначы, што ўпадае ў Балтыйскае мора каля Рыгі, гэта, вядома, Дзвіна. У кожным разе словам «Еўропа» на мапе 1375 году пазначаецца цяперашняя Беларусь або яе вялікая частка. Першымі пачалі ўжываць слова «Еўропа» як тапонім старажытныя грэкі, для якіх яна была часткаю міжземнаморскага басейну і трохчасткавага свету разам з Азіяй і Афрыкай. Спачатку гэтае слова не мела цывілізацыйнага значэння. Еўропа – гэта тое, што на захад ад Эгейскага, Чорнага і Азовскага мораў. Значыць, Крым у Еўропе, атаманская паўвыспа – у Азіі. Для грэкаў Еўропа і Азія былі падзеленыя вадой. Таму яны шукалі паўночнага працягу воднай мяжы. Гэта аказалася рака Дон, Танайс па-грэцку. Паступова, разам з пазнаннем новых абшараў, яны знаходзілі ўмоўную водную мяжу Дон-Волга, іншыя спалучэнні лініяў рэк. Нашыя ж продкі слова «Еўропа» уведалі таксама, але пазней. Яно і прыметнік «Еўропскі» ўжывалася ў гістарычна-геаграфічных перакладных трактатах.
Татарове зараз обе сарматы, і азійскую, і еўропскую срога скаралі.
Гэта Мацей Стрыйкоўскі, кройніка славянаў, пачатак 17-го стагоддзя. Тут еўропская сарматыя – гэта рэч паспалітая. Зразумела, на ўсходзе Еўропы фізычна-геаграфічнай мяжы з Азіяй няма. Паступова паняцце Еўропы набывала цывілізацыйна-культурны сэнс. Яшчэ ў 8-м стагоддзі, калі аб'яднаныя войскі хрысціянскага захаду пачалі выціскаць арабаў з Галіі ды Пірэнеяў, талецкі біскуп Ізыдар назваў іх «Еўропенсес». Еўрапейцы. Што ж можа абазначаць тапонім «Еўропа» ў «Атлясе»? Краіну? У кнізе ведаў згадваецца краіна «Еўропа», але ў Скандынавіі. Можа, гэта нямецка-крыжацкі фарпост у Лівоніі? Але паганская «Літэфама» і крыжацкая «Рыга» пазначаныя ў «Атлясе» аднолькавымі значкамі. Тады, магчыма, слова «Еўропа» – пазначэнне еўрапейскай мяжы. Адпаведна старадаўняй грэцкай завядзёнцы – парацэ. У гэтым выпадку па Дзвіне, а далей на поўдзень па Доне, на ўсход ад якога Азія. Усходняя мяжа Еўропы на іншых старадаўніх еўрапейскіх мапах ішла і па Дзвіне-Доне, і па Двіне, той, што ўпадае ў Белае мора. Расія з іміджавых меркаванняў была зацікаўленая ў перасоўванні ўяўнай еўрапейскай мяжы далей на ўсход. Урэшце, толькі ў 18 стагоддзі Васіль Тацішчаў прапанаваў такую цалкам умоўную мяжою Уральскія горы. Але ўсе варыянты правядзення ўсходняй картаграфічнай мяжы Еўропы пакідалі Беларусь, прынамсі яе большую частку, на заходнім баку. А дзякуючы каталянскаму атласу, мы ведаем, што тэрыторыя ВКЛ і Беларусі, вачыма геаграфічна далёкіх ад нас міжземнаморскіх еўрапейцаў 14 стагоддзя, гэта Еўропа. Мы ўжо разважалі пра нечаканыя для беларусаў тапанімічныя знаходкі ў каталёнскім атласе 1375 году. Нагадаю, гэта ілюстраваны атлас свету, аўтарства картографаў і кніжных ілюмінатараў, то бок майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскесаў, якія жылі на выспе Майорка і адпаведна належалі да славутай майорскай картаграфічнай школы. Атлас Катала укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Атлас з 6 аркушаў пергаменту на драўляных панелях, ілюстраваны, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Поўдзень зверху. Гэты картаграфічны твор блізкі да геаграфічна дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Сапраўды, ў атласе узбярэжжы паказаныя даволі дэталёва і, відаць, адпаведная эпосе дакладна. Тагачасныя картографы міждзяржаўных межаў не паказвалі, а палітычная прыналежнасць зямлі ці гораду тут пазначаецца сцягам ці гербам. І вось на еўрапейскай старонцы атласу, той, дзе і Беларусь, над Крымам, на фоне Чорнага мора, лунае вялікі бел-чырвона-белы сцяг, выкананы на срэбры чырвонаю эмаллю. Адкуль ён над пераважна крымска-татарскім, а да таго грэцкім і готскім Крымам? Няўжо яго там паставілі нашыя чумакі, што хадзілі ў Крым пасоль, ды там і засталіся? Але ж іхныя валы...
З Крыму едуць тыя рэкаюць. З Крыму едуць тыя рэкаюць. Падэшы на караку пад'язжаюць.
З Крыму едуць тыя рэкаюць, пад шынкарку пад'язджаюць. Значыць, вярнуліся такі ў Беларусь. Дрэўка сцягу уваткнутая ў крымскую зямлю ля гораду Кафа, Феадосія. З 13 па 15 стагоддзя Кафа, як і шэраг іншых гандлёвых паселішчаў на крымскім узбярэжжы, належала Генуэзскай рэспубліцы, прычым Кафа была акурат сталіцаю Газарыі, шматлікіх валоданняў Генуі на Чорным моры, у тым ліку цяперашніх Балаклавы і Сочы. Часткова Генуя адваявала пасля бізантыйскую спадчыну канкурэнта – Венецыі. Кафу перадаў Генуі ў валоданне Мангу хан, намеснік Залатой Арды ў Крыме. Ханы давалі калоніям поўнае самакіраванне, хаця канфлікты бывалі. Насельніцтва добра ўмацаваных і багатых генуэзскіх калоніяў было поліэтнічнае і талерантнае. Генуэзскія місіянеры пашыралі тут хрысціянства. Апякун Генуі – святы Юры, Сан-Джорджо. Сан-Зорзо па генуэску. Срэбны рыцар на чырвоным шчыце – генуэскі герб. Адпаведна сцяг Генуі, як і належыць, і як яго выявілі крэскесы, чырвоны крыж святога Юр'я на белым палатне. Такі сцяг поруч з чырвона-залатым бізантыйскім у атласе відаць над Канстантынополем, які дажываў апошнія дзесяцігоддзі перад турэцкім нашэсцем. Картограф так абазначыў генуэзскую калонію Галата над затокай Залаты Рог. Рэха назвы Галата у назве стамбульскай футбольнай каманды Галатасарай. А бел-чырвона-белы трохпалосны над Феадосіяй – варыянт святаюраўскага. Вось такая даўняя агульнаеўрапейская традыцыя, аказваецца спрадвеку, прынамсі з 14 стагоддзя, вядомая і нашаму рэгіёну, да якога належалі і Беларусь, і Крым. Прышлыя здалёк генуэзцы часткова сплылі, а часткова асіміляваліся, а крымска-татарская дзяржава не раз бывала саюзнікам вялікага княства ў тагачасных геапалітычных перыпетыях. Сімпатыю да такога Крыму беларусы мелі заўсёды, вось хоць бы купала, у звароце да мястэчка Гаспры.
Гаспра, мілы мой прыпынак, я ўжо скончыў свой спачынак і цябе я пакідаю, да свайго імкнуся краю. Будь прыветна, будь здарова, як татарка чарнаброва, жыві доўга, як Айпетры, хоць і веюць буйны ветры.
Айпетры – гара. Гэта 1923 год, але і ў 14 стагоддзі Крым належаў да кола адначасова міжземнаморскай і цэнтральнаеўрапейскай цывілізацыяў, пра што сведчыць бел-чырвона-белы сцяг над ім у каталёнскім атласе. З вамі быў Вінцук Вячорка.